Halo semuanya, balik lagi bersama aku Cynthia dari Life It Less. Life It Less adalah sharing platform untuk teman-teman yang mau dan tertarik belajar jadi minimalis. Nah, di episode podcast kali ini aku mau sharing lagi, tapi kali ini tentang pengalaman yang ternyata aku baru sadar kalau aku lagi belajar banget nih buat mendalami, buat overcome experience ini gitu. Memang kayaknya menjalani gaya hidup baru atau mengadaptasi gaya hidup baru itu belajarnya tetap seumur hidup ya. Gak bisa yang sekolah kayak kita punya jenjang-jenjang tertentu terus di satu saat kita akan lulus. Tapi menurut aku menjalani gaya hidup itu benar-benar lifetime proses banget. Contohnya gini, ketika baru menjalani dan mengadaptasi gaya hidup minimalis, pertama aku harus belajar dulu, aku harus tahu dulu esensinya apa. Kemudian ketika aku mau menikah kemarin, mengadaptasi dan menerapkan gaya hidup minimalis ke dalam pernikahan yang mau aku buat, itu juga prosesnya learning by doing gitu kan. Terus pada saat aku sekarang lagi hamil, sama prosesnya juga learning by doing. Bagaimana kita bisa menerapkan apa yang jadi mindset dan pola pikir yang kita adaptasi ke dalam perilaku sehari-hari. Nah, itu intro aja. Tapi intinya pada hari ini podcast ini akan membahas mengenai pengalamanku dalam menjalani kehidupan bersama seseorang yang dia non-minimalis, living with non-minimalis lah ya. Ini bukan sebuah panduan yang saklek, karena balik lagi bagaimana kita menerapkannya itu benar-benar bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing dan bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing juga ya. Jadi semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang lagi mengalami hal yang sama. Untuk penerapannya silakan dipilah-pilah sendiri. Oke. Aku saat ini menjalani kehidupan sebagai seorang istri dari suamiku yang orangnya itu non-minimalis, bisa dibilang. Aku bisa bilang begitu karena memang dilihat dari purchasing behaviornya suamiku, dia cukup konsumtif, terutama untuk barang-barang yang memang hobi atau koleksi dia. Terus bicara tentang collection, dia juga masih mengoleksi barang-barang dalam jumlah yang terus bertambah terus. Terus dibilang dari sisi sustainability, kebetulan suamiku juga ya ada sih part-part yang udah mulai aware, tapi lebih banyak yang masih belum ke arah sana lah ya. Tapi sisi lainnya dari suamiku, di sisi kerapihan, suamiku ternyata orangnya lebih organized dan lebih rapi dibanding aku. Aku ngerasa ada beberapa part yang kita jadinya saling melengkapi sih. Kayak misalkan, aku orangnya tidak terlalu rapi dan tidak terlalu organized, tapi dengan sifat perfeksionis dan sifat rapinya suamiku, aku jadi belajar untuk lebih rapi lagi, lebih organized lagi. Aku juga berharap aku bisa memberikan contoh-contoh yang baik dalam menjalani gaya hidup minimalisme ini, yang semoga bisa dimanfaatkan sama suamiku ketika dia mau membeli sesuatu atau ketika dia mau let go sesuatu gitu. Sebenarnya ya, kalau kita bicara living with non-minimalist, menurutku satu yang harus dilakukan adalah kita mesti terima bahwa memang kita ini adalah individu yang unik, kita individu yang berbeda, kita punya preferensi masing-masing, kita punya kesukaan yang beda-beda gitu. Makanya kita mesti terima apa yang menjadi pilihan dari orang tersebut. Nggak cuma pasangan hidup loh ya, ini aku bicara abroad banget, kayak misalkan orang tua, terus teman, sahabat, atau misalkan orang lain yang kalian lihat di jalan gitu yang ternyata perilakunya gak sesuai sama apa yang kalian adaptasi saat ini. Nah, yang perlu diingat ya tadi, kita itu punya preferensi yang beda-beda. Jadi, tidak perlu menyamaratakan apa yang kamu anut dan apa yang kamu pelajari sama orang lain. Karena ya, untuk mempelajari sesuatu, apalagi mempelajari sebuah gaya hidup, itu gak serta-merta, seperti yang tadi aku bilang ya, mempelajari gaya hidup itu adalah sebuah lifetime process. Jadi, dalam mengubah atau mengadaptasi gaya hidup yang baru, kan sebenarnya proses yang panjang gitu. Bukan yang tiba-tiba klik, oh saat ini gue mau mengadaptasi zero waste misalkan, atau saat ini gue mau mengadaptasi minimalism, kemudian besoknya gue bisa gak mengadaptasi lagi dan gue mengadaptasi gaya hidup yang lain. Gak seperti itu gitu kan. Dalam mengadaptasi satu gaya hidup, ada journey-nya, terus ada background-nya, ada siapa yang mendukung kita, bagaimana lingkungan juga support kita gitu, bagaimana komitmen kita, bagaimana kesadaran kita. Jadi banyak banget hal-hal yang mempengaruhi bagaimana kita mengadaptasi salah satu gaya hidup, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memaksa orang lain untuk juga sama mengikuti apa yang kita sedang rasakan saat ini. Menurut aku, ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang memang tidak satu jalan sama kita, ya yang pertama kali ya harus diterima dulu, dihargai. Ya mungkin memang mereka belum menemukan zing-nya mereka, mereka belum menemukan zen-nya aja dalam menjalani gaya hidup ini, atau mereka mungkin belum kenal. Kalian bisa bantu mengenalkan tanpa harus memaksa mereka untuk ikut seperti kalian. Kemudian yang kedua, yang bisa kalian lakukan sebenarnya coba beri saran pada keputusan belinya. Karena keputusan beli itu kan datangnya di awal banget nih. Nah, kalian tuh bisa mulai dari fase awal ini. Kita bisa memberikan saran pada saat dia mau membeli sesuatu. Misalkan kemarin suamiku mau membeli, atau belum membeli deh, dia lagi scrolling-scrolling e-commerce. Kemudian pas aku lihat, aku bisa kasih saran, eh lagi lihat apa tuh, emang mau beli apa lagi. Terus suamiku sharing, dia tergiur sama barang A gitu. Terus dia tanya sama aku, kemudian aku bisa kasih saran, kan sebenarnya barang itu kita udah punya, tapi dengan misalkan spesifikasi yang berbeda aja. Setidaknya ketika kita sudah memberikan saran pada keputusan belinya, kita sudah membantu dia untuk memiliki perspektif lain saat akan membeli sebuah barang. Dan kita juga bisa membantu untuk mengurangi tingkat konsumtivitas dan juga impulsivitas dari orang tersebut gitu. Terus selanjutnya adalah perlu diingat tadi bahwa mengadaptasi salah satu gaya hidup itu butuh sebuah proses. Dan satu yang harus kalian fokuskan di sini adalah menikmati proses kalian dan menjalaninya. Jadi gak perlu overthinking, gak perlu baper sama orang-orang yang memang belum menemukan proses tersebut gitu. Karena banyak banget orang yang jadinya kelewat baper gitu loh. Dia ngerasa saya udah mengadaptasi gaya hidup A, terus temen dekat saya ternyata belum mengadaptasi gaya hidup A, dan fokusnya dia itu adalah bagaimana caranya dia bisa mengkonvert si teman dekat tersebut untuk mengadaptasi gaya hidup yang sama. Padahal sebenarnya gaya hidup minimalism sendiri itu esensinya nggak seperti itu gitu loh. Esensinya adalah kita fokus pada diri kita, fokus pada apa yang memang valuable untuk kita gitu loh, dan penting untuk kita pedulikan gitu loh sebenarnya. Jadi menurut aku, kalau misalkan kalian masih merasa seperti itu berarti kalian juga harus mempertanyakan diri sendiri, apakah sebenarnya kalian itu sudah mengerti esensi dari minimalism atau belum gitu. Jadi ya udah, fokus pada apa yang kalian jalani, apa yang kalian pelajari untuk urusan orang lain, yang teman dekat kalian tersebut, atau orang, atau pacar kalian, atau suami kalian, atau orang tua kalian, ya udah itu percaya aja bakal berjalan dengan sendirinya. Seiring dengan mereka menemukan prosesnya, mereka menemukan kesenangannya, mereka menemukan esensinya gitu. Yang perlu kalian lakukan adalah, ini juga masuk ke tips berikutnya, cobalah jadi contoh yang baik untuk orang-orang tersebut. Karena ya dengan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang tersebut, kalian sudah memperkenalkan gaya hidup kalian kepada orang lain gitu, dengan tidak perlu menggebu-gebu harus mengajak dia, memaksa dia untuk ikut seperti kita. Tapi cukup dengan memberikan contoh bagaimana kalian melakukannya, menurut aku jadi lebih praktikal, lebih mudah diterima sama orang lain. Kemudian tips selanjutnya, kita gak boleh ngejudge orang lain. Fokus pada diri kita, bagaimana kita bisa terus belajar, terus berusaha, terus konsisten menjalani apa yang memang sudah menjadi value hidup kita gitu loh saat ini. Ini sebenarnya nggak berlaku untuk minimalisme doang ya. Kalau kalian juga menjalani kehidupan sebagai zero waste, kalian sudah mempelajari slow living, misalkan kalian udah mempelajari kayak hidup lainnya lah ya. Ya udah, nggak perlu judge orang yang belum menjalani ke gaya hidup tersebut. Fokus aja, be the best version of yourself gitu loh. Terus berusaha, terus belajar, terus konsisten. Kumpul sama orang-orang yang memang punya value yang sama dengan kalian gitu. Dan terus memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain yang mungkin belum kenal atau belum terlalu tahu sama esensi dari gaya hidup yang memang kalian jalani saat ini. Aku cukup prihatin sama fenomena yang terjadi saat ini, karena banyak banget orang yang misalkan dia memang menganut atau sedang mengadaptasi gaya hidup A gitu ya, gaya hidup minim sampah lah contohnya misalkan. Terus dia bilang di sosial media jangan buang sampah sembarangan atau jangan pakai plastik sekali pakai segala macam. Tiba-tiba orang yang belum mengadaptasi gaya hidup ini bilang lo SJW ya gitu. Dan kesannya si SJW ini buruk banget gitu loh, padahal sebenarnya apa yang dia lakukan tuh baik sebenarnya gitu kan. Dia mau mengingatkan, dia juga melakukan hal baik yang dia ingatkan tersebut. Nah, fenomena judging SJW ini menurut aku lahir ketika adaptasi gaya hidup tertentu ini awalnya ya bikin kalimat-kalimat yang ngejudge others gitu loh, yang tidak mengadaptasi gaya hidup yang sama seperti saat ini dia sedang lakukan gitu. Nah, berawal dari situlah jadinya orang lain menganggap dan balik ngejudge dia sebagai tanda kutip si SJW tadi gitu. Jadi ya itu sebenarnya permasalahannya lebih kepada saling menghargai aja sih, saling menghargai dan saling menerima bahwa kita memang manusia yang berbeda, kita punya preferensi hidup yang beda, kita punya journey yang berbeda, dan kita punya pandangan yang beda terhadap salah satu gaya hidup gitu. Intinya yang perlu diingat adalah gaya hidup minimalis ini sifatnya bukan one size fits all. Dia tidak bisa digeneralisasi, gak punya standarnya. Yang aku maksud standar di sini adalah kayak misalkan, memang kalau menganut gaya hidup minimalis itu bajunya harus berapa banyak sih? Atau apakah memang gaya hidup minimalis itu harus punya baju yang monokrom semua? Itu tuh sebenarnya kriteria-kriteria atau standar-standar itu tuh muncul karena memang banyak orang di Indonesia yang masih mengaitkan minimalisme terhadap konsep visual, konsep desain yang udah lebih dulu masuk ke sini gitu loh. Kayak desain minimalis itu lebih banyak warna-warnanya, warna-warna monokrom, warna-warna earth tone gitu kan. Nah, ketika ada orang yang belajar jadi minimalis dan dia pakai baju-baju dengan warna terang, terus tiba-tiba orang lain bisa dengan mudah bilang, "Oh, berarti lo belum minimalis banget nih karena lo bajunya masih terang-terang aja." Padahal enggak kayak gitu esensinya gitu loh. Minimalisme itu benar-benar enggak bisa digeneralisasi. Jadi yang penting ketika kita punya mindset dan pola pikir yang sama atas minimalism, yaitu kita hanya care, kita hanya fokus pada apa yang memang paling valuable untuk kita aja. Dan spark joy mungkin ya, kalian lebih awam dengan kata-kata spark joy mungkin. Kalau memang warna terang tadi lebih spark joy untuk kalian, ya kenapa enggak kalian milikin gitu loh. Terus kalau memang ternyata barang kalian tidak se-ekstrim jumlahnya seperti orang yang kalian pernah tonton mungkin yang mengadut minimalism, ya bukan berarti kalian juga harus seperti dia, atau kalian berarti belum menjadi seorang minimalism ketika jumlah baju kalian gak sesuai sama orang tersebut. Jadi sebenarnya minimalisme itu nggak complicated ya, nggak kompleks. Dia benar-benar bisa di-adjust sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing, sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing, asalkan kalian punya pola pikir dan mindset yang sama atas gaya hidup ini. Udah cukup sebenarnya. Tips dari aku sepertinya itu aja. Statement terakhir yang mau aku bilang, good habit is contagious. Jadi terusin. Kalau memang kalian merasa gaya hidup ini membawa kalian lebih baik, membawa kalian lebih positif, terusin, silakan. Dan tadi beri contoh kepada orang lain bahwa kalian benar-benar melakukannya dengan effortless, dengan simple, yang praktikal banget. Dan insya Allah, semoga, dan aku yakin juga bahwa good habit is contagious tadi. Sepertinya kita udah di penghujung podcast. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengar. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian bisa mengambil intisari-intisari yang baik dari podcast ini. Dan maaf banget kalau mungkin ngomongnya masih belibet-libet, karena aku juga masih dalam proses terus untuk bisa public speaking pada saat ini. Kalau misalkan kalian ada tambahan, masukan, saran, tips lainnya untuk dalam topik living with non-minimalist, atau ada pertanyaan seputar gaya hidup minimalis, silakan bisa diajukan ke Instagram kami @lifewithless, life-nya pakai Y. Terus kalian bisa DM, bisa komen juga, aku pasti akan langsung bales. Oh ya, aku juga minta doanya buat semoga tahun depan Lifeless bisa ngadain offline gathering sama teman-teman followersnya Lifeless. Jadi kita bisa ketemu, kita bisa workshop bareng dan seminar bareng di sana. Selamat belajar jadi minimalis. Bye.